Alakamisy fahatelo ambin'ny folon'ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao. Tsy antenaina hitondra fiovana amin'ny fifandanjakely ny Tsimbazaza ny fisian'ireo kandidat tsy miakina maro lany solombavam-boaka ho ny Front National ny FIM. Miray hevitra amin'ny fitondrana ihany mantsy ny ankamaroan'izy ireo hoy Andriamatoa Alain Andriamiseza. Niverina tanindrazana omaly tetsy amin'ny serana mpiaramanidina ity vato ny delegasiona mandrafitra amin'ny Bahrein Madagasikara, izy ireo izay avy niatrika ny lalao fifanitsanana ahafahana mandray anjara mondial enina amby roapolo sy roa arivo tatsy Afrika Atsimo. Mizotra ampilaminana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakaloria eny amin'ny foibe mpanadinana ANS Sampefilo tamin'ny andro fahatelo omaly, raha toa ka somary tarakely ny fanomboana tamin'ny andro voalohany hoy ny tompony andraikitra. Ny any ivelany mampiatrany ny feoana tapin'ny roatany fito matanjaka raha toekarena iratany na ny G7 Italianio ifatohany lesaka ny momba ny ady any Ukraine sy ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana ary ny toejavamisy any Gaza. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Tsy tokony hosodokan'ny fahazahoana maro anisa eny anivon'ny antenimiera-pirenena ny mpitondra hoy ny Front National ny IFIM Alain Andriamiseza. Efa mifoha no afatra lehibe mantsy hoy ity mpanao politika ity ny laharana misy ny herimara amin'ireo renivoam-paritany, toy izany koa ny toerana misy ireo minisitra narotsaka ho kandida. Azo antoka aloha hatramin'izao fa mbola nivovonana herimara no handrobaka amin'ny maro anisa eny Tsimbazaza raha miainga amin'ny vokatra vonjimaika navoakany sy ny faramiteo. Tsy antenaina anovan'ny fifandanjakely ny fisian'ireo kandida nirotsaka amin'ny anaran'ny tsy miakina ho iatrany Andriamatoa Andriamiseza Alain satria efa hita taratra sahady ny foroana ny ankamarony amin'ny fitondrana misy ankehitriny.
Mazava ho azy fa hitany lalana le nyreto hoe indépendant reto zay no voankazo hoe indépendant mpanjakana azy, de vo ny teniny tao amin'ny mpanohitra hoe miantso olona teny amin'le intsy a de namaly afatsany le indépendant hoe zay sady tsy mpanakorotana tsy anaraka an'izany. Mazava ho azy amin'izany zany ny zava-misy eto amin'ny firenena ka everiko fa anana ny fitondram-panjakana ny majorité absolu mihitsy amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena, ka ho sarotra ihany anateny hoe isy fiovana tanteraka tanana firenena raha tsy nifilom-pirenena mihitsy no maka andraikitra ary mahatsapa fa tsy zao le fampandrosoana. Io amin'le teneniko hoe maro any ny olona mandidina an'le filom-pirenena milaza hoe mandeha tsara zao, mety zao, vita ny aninari, io ny teleferika fefa mandeha, fa hitanao amin'ny zavatra mitranga eto Antananarivo zao fa marobe ny olona tsy makasitraka, zany hoe tsisy dokanisy tsika fa io koa misy efa fantatry ny olo hoe ny ao Antananarivo mitarika ny hevitra sy ny fotikevitra sy ny fanapaha-kevitra zay vao manaraka ny revoam-paritany manaraka zay vao manaraka ny ataontsika eo ny any amin'ny distrika ny ambanivohitra rehetra, zay ny zavatra mitranga hatramin'ny tsika miteny zao. Zay fanjakana rehetra niaran'izay dia tsy naharitra daholo, zay nitrangatranga amin'izao fotoana izao a, tena mila manao antsoava amin'ny filom-pirenena mihitsy tsika amin'ny hoe mieritrereta anao tsy ireo la ametrahany tonnao ny tongotsao fa efa tsy mankasitraka anao raha amin'ny zava-misy teo aloha ny vahoaka malagasy.
Mila manana paikady amin'ny firafitry ny governemanta ho avy ihany koa ny filohan'ny repoblika ho ny filoha nasionaly ny FIM. Antoka iray hampahomba fampandrosoana izany raha ny fanazavan'Andriamatoa Alain Andriamiseza.
Tsy maintsy hitsangana ny governemanta vaovao a, dia izay indrindra ny tokony hananany filom-pirenena fandinihana tsara alohan'ny anaovana an'izany a, satria ny zavatra azo antenaina sisy amin'izao a dia ny fahatongavan-tsaina ny mpitondra sasatsasany a andanantsika mankany amin'ny tena fampandrosoana ny firenena.
Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany azo hitarafana sady ny fahazahoany atokony fitondrana ny maro anisa eny anivon'ny antenimiera-pirenena ny vokatra vonjimaika navoakany sy ny faranteo ny mpamakafaka politika Rizisa Ramamonjisoa. Maneho ny tanjaky ny atokony fitondrana ahafahan'izy ireo manendry indray ny ho prime ministra fa indrindra mahamaro toerana amin'ny fitondrana ny fanana mpitondra izay maro anisa izay. Tsy midika nefa izany fa tsy ilaina ny fanoerana izay tokony ho arifanina ho an'ny mpitondra. Andraindraina amin'ireo solombavam-bahoaka voavafidy ireo ny tena hijerena ny fiainam-bahoaka ny ahatongavan'izy ireo mivory rehefa fotoana tokony hatrehana izany. Miantso ny tsisiny miteritery atao amin'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ihany koa Andriamatoa Rezisa Ramamonjisoa eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'io andrim-panjakana io. Fanazavana
zany koa nefa tsy midika koa fa hoe tsy ilaina ny fanoerana. Io zany dia averiko foana hoe ny fanoerana balizy ho an'ny fitondram-panjakana afaka mety fandanja ihany a afaka tsara zany ary very koa nefa zao hoe mety hoe tokony hoe manova politika tsika miona fa hoe ireo solombavavoaka zay lany ireo a miona fa ametraka fahendrena ametraka amin'izay le hoe tombotsombon'ny firenenany jerena indrindraindrindra fa zavatra tena hoe takina voaka malagasy de hoe aoka amin'izay lay fahabagnatseza satria azadino any e fa ny voaka malagasy no mandony karama ny mandony tamin'ny karama andreo solombavambaoko ireo ny mampalahelo hatramin'izay de zay zay zava-misy zay hoe banga ny toerana rehefa misy fivoriana de zara raha e ataontsika hoe mahazo atsasa manidina ny solombavambahoaka ny tonga amin'ny vidy ka zay teneniko hoe veriko hoe mitaky politika vaovao zay ao amin'ny antenamiara pirenena mba tsy hanahoatra ny fanao satria io zany a eo amin'izay no atatsika ny tena hoe taratry ny fampanotroana makany amin'ilay hoe fampanotroana takiny ny filoham-pirenena atao iveriko gnamba ataoko hoe tsy sakina ntsony zay amin'izay hoe mitaratra hita amin'izao fotoana zao de efa mahazo maro manisy izy na de mbola tsy ofisialy aza ny faharoa de hoe any amin'ny asse za koa matoky fa ny asse a anao ny asany izy ka zay koa zany mba tsisy ny faneriterena ataotsika tsy midika koa zany hoe misakana ny mety hoe fitoriana ohatra zany na mety hoe zay hevitry ny sasany zay mety hoe hitany tokony atao fa ny zava-dehibe tiako atongavana de hoe aloha mba hiasa milamina ny asse aloha mba anao ny asana izy a mba ilana lay teritery raha sanatrika misy an'izay
ny mpamakafaka politika Regis Ramamontsoa izay narahantsika teo izay fa miantso fitoniana ary miandry ampitoniana amin'ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny mpomba ny kandida Saori Christian sy ny zanaky Belo ity kandida ity izay nirotsaka tany amin'ny distrika amin'ny Belo amoron-tsiribiana no nitarika raha mivokatra navoakany CNI satria nahazo salanisa 50,000 raha toka 70,000 ny an'ny mpifaninana taminy kandida Nirmar nankasitraka ireo rafitra rehetra mpikarakara amin'ny fifidiana ihany koa ireo ray aman-dreniny sy ny zanaka Pelezan'ny Belo ary nanolotra fisaorana manokana ny vahoaka amin'ny Belo tamin'ny fametrahana ny fitokisana tamin'ny kandida tsy miakina Saori Christian efa nanao filaharambe karnaval mitety tanàna moa niponina tany Belo amoron-tsiribiana naneho ny hafaliany taoriany ny fivoahan'ny vokam-pifidianana avy amin'ny CNI ny talata lasa teo toy izao ary ny ampahany fanambarana entin'ny ray aman-dreny avy any Belo amoron-tsiribiana Andriamatoa Felix Adolphe.
Fanambarana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny fa indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny distrikan'ny Belo sur Tsiribia tamin'ny 29 May 2024 lasa teo. Izahay zanaka ampielezan'ny Belo sur Tsiribia teraky Belo sur Tsiribiana rehetra dia maneho etoana ny fankasitrahanay any vahoaka ny Belo amoron-tsiribiana tamin'ny safidy feno fahendrena zay nataon'izy ireo tamin'ny fifidianana an'Andriamatoa Saori Christian ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara nofidiny tao amin'ny distrikan'ny Belo sur Tsiribiana. Hitondra teny sy feo ny vahoaka ny Belo sur Tsiribiana ao amin'ny antenimera pirenena. Manao fisaorana ihany koa izahay any mpikirakira fifidianana fa indrindra ny SRMV tao Belo sur Tsiribiana zay namoaka ho vokatra mpifidianana vonjomaika zay nataony ary tsy adino amin'izay ihany koa ny fisaorana ny CNI fohibe zay namoaka resultat na vokam-pifidiana vonjomaika eo ampitoniana feno fahendrena ny andrasanay ny vokatra ofisialy avoaka ny ACC amin'ny fe-potoana hanatanterahana an'izany.
Izay ny zava-misy any Belo amoron-tsiribiana fa tsy natao mahataitra ny fisian'ny tsikera sy ny fitoriana aoriany ny andro mpifidianana satria fomban-javatra zany ho ny kandida natolotry ny fivoy voafidy ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Manjakandriana araka ny vokam-pifidianana vonjomaika navoakan'ny CNI farany teo. Na izany aza tokony hitombona tsara ireo karazana tsikera atao fa mety hiova ho endrika fanalam-baraka izany. Nambaran'ny dokotera Fidy Barniaina fa karazany fizarana zavatra avokoa na akanjo na satroka mangony fotsiny ny fampisehoana mamaipona lojika ary fahita foana hatramin'izay ny fametrahana fitoriana ho an'ireo kandida tsy naomby amin'ny fifidianana. Maro anefa ireo hevitra tsy anana pirofo sy tsy mitombona araka ny fanazavan'ity kandida amin'ny fivoy tao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana ity dokotera Fidy Barniaina.
Aza izy hoe nyzara vola hoana tokantrano izy amin'izy zany le tokantrano teneneto fa rehefa tsy voafia zany le izy de hoe tokantrano rehetra zany dikan'izany satria tsy voafaritra hoe tao amin'ny kommune Sosofo zarana vola fa ny tokantrano rehetrarehetra eran'ny distrika Manjakandriana ore olona aiza no nanana vola iza hoana ho an-tokantrano rehetra ny didika Manjakandriana. Zatra tsy mitombona mihitsy zany ny zara vola roa etsy ariary angamba izay any tamina membre na bureau de vote de nytanisaina zany hoe akazondandy sadabe ambondrolo mahitsy reo beponina be reo an ary zay tamin'ireo nandresy de zavatra mitombona ve zany olona be diabe kany anatin'io bro fantanjahampato ty ary manasolotena eo ny kandida tsiraray avy dimy zay ny kandida manasolotena daholy de ahoana zany ary ny mambora ny bro de vote nge tsy izay ngeny nanendry an'ireo e tsy olonay zany tro ny tiako tenenina ka ho azona tambatambazy nanaovana an'izany de nisy koa ny hoe fanakatonana ny bureau de vote reo patetiny dimby folo minitra tamin'ireo fisakafoanana tamin'ireo kômina voalaza reo ihany zay marina fa ireo kômininreo a de misy bureau de vote roapolo mahery empolo zany reo ohatra bureau de vote enimpolo ve zany nakatona daholy patetiny dimby folo minitra tamin'ireo fisakafoanana de leza aloha tsy mitombona e.
Misy ankoatr'izay ny afatra nataony dokotera Fidi Barniaina eo ampiandrasana amin'ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana.
Fotsin'izany de hoe izy ty zareo a adiny mbala mpianakavy a ny voatendry teo amin'ny toerana tsy ompiana de tsy ataoko hoe ndresy fa ny aliny tsy voatendry kosa tsy tsakoraina de io zany le araky ny fiteniny olona hoe manao fosipory zalahy any mpanao baolina misy an'izany. Fomba fiteny mpanao baolina moa zany a tsy aza de atao aza atao domatetra izy ity fa tsika ne mbola mpiaramonina eto foana e samy distrika eo tsika miaramiana mandrakariva ao de aleo ilamina fotsiny de zay.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana fa mbola misy ihany ireo kandida mpifaninana tamin'ny andriamatoa Hajadina no mbola manao fandranitana sy manelo vavoatsy marina milaza amin'ny fisinosoka tamin'ny fifidiana solombavimbohaka tany fanadina na dia efa navoaka ny seny aza ny foka-pifidiana vonjimaika. Manoloana izany dia miantso ny fitoniana i Hajadina ary tokony hiandry ampilaminana ny foka-pifidiana ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny rehetra. I Hajadina aloha no nandresy raha ny vokatra vonjimaika navoaka ny senisy satria nahazo ny salanisa 2017 ny teniny ary misy elany elambato ray alina eo aminy sy ny mpifanandrana aminy ny tanany lalana faharoa raha ny voka-pifidianana vonjimaika hatrany. Ny kandida Hajadina:
misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny voakan'ny fanadina indrindraindrindra, misaotra betsaka ny mpiara-miasa rehetra mangataka fitoniana indrindra fa mivoaka ny fanadina mandra-piandry ny izay voakan'ny ACC satria misy dingana ny zava-drehetra ka dia makasitraka antsika rehetra izay angamba ny azombala stetra ny fanadina manokana zahay moa zany amin'ny fahendrena sy ny filaminana amin'ny akabe milamina nyvoakany aminay fa tsy alany ny fandrangitana atao mpifaniana sy ny sasany a zay no angatana fitoniana satria ny vahoaka endry de endry ka dia manantenan'izay atreto a mandra-pivoaka ny eny amin'ny ACC. Ny vokatra azontsika 2017 zany hoe misy elany elam-bato a eo amin'ny ray alina mahery a ny amiko sy le amin'ny faharoa manarakaraka eo ary ty fandresena ty a fandresena vahoaka ny fanadina fa tsy ho any Hajadina rery ihany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, tafaverina amin'ny tompon'ny omby misa 530 ary lavon'ny zandary ny telo tamin'ireo dahalo nanafika tanàna tao Andakatsefa fokontany Manapape komina Andranovao any amin'ny distrika amin'ny Maintirano faritry Melaka tamin'ny alahady folo jona lasa teo. Naharay antso milaza amin'ny fisiny ny fanafihana ny mpifeny tompoparitra ao Tamborano ka nandray ny andraikitra avy hatrany nanampy ireo mpanaradia. Tsy napozin'ireo dahalo ihany koa ny fisiny ny mpitandro filaminana nanao fisafoana tampoka nanampy an'ireo mpanaradia ireo. Raikitra ary ny fifandonana tamin'ireo dahalo ka tamin'izany no nalavo ireo telo ireo. Tratra tamin'izany ihany koa ny basom-borona teny amin'izy ireo. Toerana lavitra amin'ny tokamonina io voatafika io ka sahin'ireo dahalo no tafiana tamin'ny andro atoandro. Ankahirezina sy entanina hatrany ny firaisankina amin'ny fokon'olona toy izao mba hisian'ny fandriampahalemana maharitra. Fanoravany ny andehana vatandehilahy ampolony Omaly Takariva ny fefy tamin'ny tambaray ty vato mirefy ray hektara sasa mahery. Olona milaza ho tompony no naniraka ireo vatandehilahy ireo andrava izany fefy izany. Nilaza ireo olona nanajary hatramin'ny taona 75 fa efa andalana ny fikarakarana ny taratasy ary efa namboly teo hatramin'izay izy ireo ka manana ny taratasy fanajariana. Natrea amin'ny vatany sy mpitandro filaminana moa tamin'ny fandavana ny fefy tamin'ny Omaly Arivo. Mitantara ny ray amin'ny tompontany Ramato Ralantoarso Saonda.
Zay taranaky tompoko la mafangasarako tompolo Andrea, tompony tany tamin'ny hôpitaly Radio Don Bosco. Misy olona efa hatrin'ny ela izy io no anirin'ny tambarina eto. Misy olona tao hoe arako tompolo Andrea efa maty a. Tompony afenina amin'iny aloha iny. Dia ny amin'ity taranaka mahafanga. Maty ireo a, dia izahay taranaka no manao an'ny taratasy taniny. Za tompoko solo tena ampanajary ary tompony tany eto koa misy zanaka tsy azoko tonoana anarana koa izy mba fiarovana ny ainy zareo. Eto izany a, izay rehetrarehetra ireo fianakaviana marobe ny tompony fa tsy hoe olona tokana. Tany tompoko a, ray hektara 68 a ny amin'ity. Ny amin'ity 5000 latsaka. Dia ao nefa misy titran'olona. Exemple a, misy olona manana titre numéro 4481 asa. Izay tompony ireny tompoko a. Ato izao taranaky mahafanga misy anaky folo. Taranaky rakotompolo André a, enina na sivy eo. Dia ny avariko ny amin'ny tropony ry Madame Yvonne ary raha ohatra hoe nanolotra anazy ireo olona rehetrarehetra ireo a, dia ay dia manaiky izay fa tsy manaiky izay fokoloana ry ady hatramin'ny farany. Manana prouve izay tompoko. Mpangalatany tsy nanolotra izany ny tompony tazy tena. Dia tena olona tavatra ve dia tondrana gendarme analana ny fiefina eto. Matoa izay mamefany dia tompony izay tompoko.
Nilaza ireo tompontany fa efa saika karakara amin'ny titra ilay olona saika haka amin'ny tany fananao fanohanana izy ireo fanazavana.
Saika vita izy a, izay izao nanao position. Misy fanafody izany a any amin'ny topos domaine tompoko. Asiana fanatrika izy a, misy sefo amin'ny topos domaine tompoko fa manamarina fa tsy nahavita ity izahay tompony nanao position. Dia ahoana amin'ny tompoko ny dosie anay a, soratana any amin'ny topos domaine hoe mbola tsisy descente. Ane 67 izay tompoko efa nanao descente n'ity. Taratasinay tompoko efa manao izay isaky minitra dia misy miklase. Aoka re tany an-danitra horehan'ny fitondram-panjakana fa misy kolikoly ve ao amin'ny domaine nao sa any amin'ny tribunaly manao fanana vahoaka ohatr'izao? Matoa mijoro aza zara lato ary sosahondra solo tena mpanajary tsy matahotra fa famarinana mijoroko tany lolo a, tany anotitra samy lolo lanitra aoka tsaka ny tany madinika.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika ny giadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly Tolakandro. Ireo mpilalao ny Bahrein Madagasikara avy niatrika ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadina ny tompon-dakeratany ho an'ny taranja baolina kitra na ny mondiala 2028. Nitanterahana tatsy Afrika Atsimo ireo lalao roa tafiditra amin'ny andro fahatelo sy fahaefatra nandraisan'i Madagasikara anjara ka ny fanandrina ny Bahrein Madagasikara tamin'ny ekipa Comore sy Mali izay samy iray vondrona amin'ny Madagasikara amin'izao fifanitsanana izao. Miisa enina ireo mandrafitra amin'ny vondrona i misy antsika ka mitazona ny larana voalohany amin'izany i Comore izay manana isa sivy, larana faharoa i Ghana manana isa sivy ihany koa ary larana fahatelo Madagasikara manana isa fito. Any amin'ny larana fahaefatra kosa no misy any Mali izay manana isa dimy. Ny Repoblika ny Centrafrika manana isa efatra ary mbola tsy nitoko kosa hatramin'izao i Chad. Famizotra ampilaminana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakaloria teny amin'ny fobe mpanadinana ANS Ampefilo tamin'ny andro fahatelo omaly raha somary tarakely ny fanomboana tamin'ny andro voalohany ny alatsinainy lasa teo. Nisy moa ireo tsy nitondra karapanondro na ny karatra mahampianatra tamin'ny andro voalohany ka nasaina miverina naka izany. Nisy ihany koa ny tovovavy nitondra vohaka miisa roa ka nampanaovina adinam-bavy izy ireo. Olana kely ny tsy namelana ireo ray aman-dreny mpianatra hiditra tao amin'ny kianjan'ny ANS Ampefilo anotrona ny zanany. Marihina fa misa sivy sy valonjato sy valo arivo ny mpiadina eny amin'ny ANS Ampefilo hatramin'ny roapolo jona ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena eny amin'ny toerana ho an'ny sokajy OSE LCRS. Manampy fanazavana ny lehibe amin'ny fobe mpanadinana LTC Ampefilo Ramato Ralaivololo Marie Daniel Elina.
Nandeha ny zotra ara-dalàna tsisy olana aloha hatreto. Nisy mihitsy ny ankizy izay tsy nitondra carte d'identité, izahay dia tsy manadina mihitsiny ny ankizy tsy misy identité. Izany hoe karapanondro any ampitaona na carte d'identité scolaire ho an'ny tsy ampitaona. Ho an'ny ireo candidat libre dia certificat de résidence misy sary vao tomboko ny fokontany. Ireo zazareo izany dia nasaina ny verina ary efa nisy verina zareo andro any ariva. Afaka miadina izy rehefa complet izay identité an'izay. Misy fifafipefokana krozao androany aloha anakrozan zao de lasa mifadika manao teoria zareo. Anatina dokotera izy a, de dokotera no manome certificat medical, de iny zany no alefa ao anatin'ny dosieny ahafahany izy manao teoria indray. Tonga eto izy de manatona dokotera mihitsy ie. Raha ohatra zany mampiahiahny membre de jury zareo de tsy maintsy mpanatonana dokotera izy manao visite. Izy tsy examen officiel mitovy amin'ny matiera rehetrarehetra ny UPS. De raha tsika mahafantatra fa tsy afaka miassiste any amin'ny salle d'examen ohatra ny malagasy ohatra ny eto any ake tsy afaka makany ray aman-dreny. Manaraka izany atery ny toerana raha hiditra daholo ny ray aman-dreny de aiza ary ny sasany ny hazakazaka de zay ny antony. Ary nefa anato efa en sécurité a, misy dokotera ato raha misy olanareo zazareo de antsoina eo ambaravavahady ny ray aman-dreny anatona an'ilay zanany raha misy olana izy. Izy io a efa naoty avy any amin'ny enseignement supérieur mihitsy zay miandraikitra ny examen zany hoe ny eo amin'ny office du bac namoaka an'le note de service de tsy maintsy izay zany aloha efatra amin'ny heritaona io nefa efa tsy azo ny assistera fa ny ray aman-dreny zany a tena manao be hiditra foana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mampiatra ny feonatapiny ireo tany fito matanjaka ara-toekarena eran-tany na ny G7 Italia manomboka anio. Ifatohan'ny resaka ny momba ny ady any Ukraina sy ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Hamasa Palestiniana ary indrindra ny zava-misy any Gaza. Andahateny ny filoha frantsay manoloana ny hevitra narosony momba ny ady any Ukraina dia ny fidirany miaramila tandrefana mivantana amin'ny ady. Ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny G7 nefa tsy mahakasitraka izany atreto. Mandrita izao fianana izao no anosony fiaraha-miasa anampiana ny Ukraina amin'ny ady atrehany amin'ny Rosia ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky sy ny filoha Amerikana Joe Biden. Nanamafy ny fandraisan'ny fitaovam-piadiana indray ny Hezbollah Libanais nanomboko omaly ary manamafy ny tifitra rokety any avaratry Israel. Valo botana nataon'izy ireo taorinana faty ny mpitaritafika izy ireo anankiray. 10% ny tifitra nataon'ny Hezbollah Libanais tamin'ny omaly. Tsy mitazapotsiny ihany koa miaramila israeliana manoloana izany. Faritra 520 tao Liban no niara-ny zera bomban'izy ireo. Misambotra sy mampiditra ponja andro iveriny ho manotoana ny fitondrana ny miaramila any Burkina Faso amin'izao fotoana izao. Ny dadatoan'ny filoha teo aloha Thomas Sankara indray no nisamboron'izy ireo. Izy izay efa 80 taona amin'izao fotoana izao. Avy nivavaka tao amin'ny moske iray izy no nisamborony miaramila paka vaovaon'ny fitondrana. Niara-ny fisamborana toy izany koa ny fianakavian'ny mpitarika syndika iray ary tsy mbola andrenesam-baovao hatramin'izao. Efa manomboka tonga ny Lameka any andrefa ny Arabia Saoudita ankehitriny ireo mpisilamo avy amin'ny vaza tany efatra hiatrika ny fanombohan'ilay fomba fivavahana antsoin'izy ireo hoe haja amin'ny zoma ho avy izao izany hoe rampitso. Maherin'ny dimetsy sy ray tapitrisa ireo mpisilamo tonga any an-toerana tamin'ny omaly. Fomba mpivavahana tsy maintsy atao amin'ny mpisilamo farafahakeliny indray mandeha ao anatin'ny fiainany ny haja indrindra ho an'ireo manankatao afaka manatanteraka izany. Aharitra andro maromaro moa ny fanatanterahana azy io. Marina fa mahatratra hatrany amin'ny 70 degré C ny maripana any Arabia Saoudita amin'izao fotoana izao. Mahakasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.